Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Un šoreiz Latviešiem pasaulē mēs uzkavēsimies Eiropā un noskaidrosim, kādas radošas aktivitātes iecerētas Šveicē, Vācijā un Beļģijā. Ja maijā uz Bāzeli Šveicē uz Eirovīzijas dziesmu konkursu dosies mūsu tautumeitas, tad jau pavisam drīz martā Šveices pilsētā Lugano pulcēsies izcilās latviešu dzejnieces Aspazijas jubilējas viesi. Kastaņola, tas ir ciemats Lugano apkārtnē un ir īpaši nozīmīgs latviešu kultūras ainā. Tur no 1905. Līdz 1920. Gadam, tas ir 15 trimdes gadus, pavadīja Rainis un Aspazija. 15. un 16. Martā Itālijas un Itāļu Šveices latviešu biedrība Alisi un biedrība Latvijas Šveice Kastaņolā Rīgo Aspazijas apaļās dzimšanas dienas svinības. Vecajā Kastaņolas domas sēkā norisināsies literatūras un mūzikas pēcpusdiena, kurā piedalīsies daudzi literatūras zinātnieki un viesi no Latvijas. Aspazijas viesus priecēs arī aktieris Gundars Sāboliņš un radio Mazā Lasītava. Par pasākumu muzikālo daļu gādās Eslingenes orķestrs Lugano koris Cantemus un Itālijas latviešu koris Saule. Saules diriģente Ilze Atardo latviešiem pasaulē jau labi ir pazīstama. Ar viņu daudzkārt esam sazinājušies telefoniski, reizi arī bijis pie mums ciemos studijā, un arī šoreiz Ilze, viesojoties Latvijā, uz brīdi paspēs iegriezties pie mums Latvijas Radio 2 studijā, lai visas laipni aicinātu gan uz Kastaņolu, gan pastāstītu par savu jaundibinātā Eiropas latviešu bērnu un jauniešu kora gatavošanos vasaras skolēnu dziesmu svētkiem. Savukārt Latvijas fonda nāca līdzās jauniešu koras pošas uz Beļģiju. Šajā unikālajā kolektīvā muzicē gan neredzīgi un vājredzīgi, gan jaunieši ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Neskatoties uz kora īpašo specifiku, tas visai aktīvi koncertē, piedalījies lielajos dziesmu svētkos Meža parkā, dziedājas arī ārpus Latvijas, Londonā un Tallinā, bez tam ierakstīs audio disku, nāc līdzās un dziedi Eiropā, kurā klausāmas dziesmas 12 Eiropas valodās. 22. martā nāc līdzās koris kopā ar jaunu iegūtajiem draugiem. Briseles latviešu kori uzstāsies Briselē, Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Turienes publikai būs iespēja dzirdēt nāc līdzās korim veltīto Valda Zilvera deju dziesmu ciklu. Sadraudzības koncerta noskaņās latviešiem pasaulē mēs sazināsimies ar Briseles latviešu kora diriģentu Kārli Rihardo Strovski. Viņš ir arī Eiropas latviešu kultūras svētku Elks 3 virsdiriģents un vadīs koru kopmēģinājumu, kas pavisam drīz aprīļa sākumā plānots arī Vācijā Annabergā.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Latviešiem pasaulē es jau solīju, ka mēs sazināsimies ar Briseli, un šobrīd esmu sazinājusies ar Briseles latviešu kora diriģentu Kārli Rihardo Strovski. Kārli, labdien, un vispirms man jāizsaka komplimenti par to, ka pavisam nesen mēs arī stāstījām raidījumā, ka sirsnīgais Briseles latviešu teātris skaistu pasākumu par vēstulēm taisīja muzikālu pasākumu, un droši vien tur arī savu roku tu tur bija pielicis.
Labdien, Baiba, patiesi nesen izskanēja šis Briseles latviešu teātri iniciētais pasākums, kurā jā, piedalījos arī kā viens no diriģentiem. Mēs bijām šoreiz divi. Vēl mans kolēģis, kurš pašlaik šeit studē Erasmus programmā Svent Ling, un mēs programmu diriģējam uz pusēm. Un jāatzīst, ka jā, koncerti izskanēja ļoti spēcīgi, un man liekas, mums izdevās nodot tādu skaistu vēstījumu un emocionāli piepildīt par šī brīža aktualitātēm un arī kas ir svarīgs, par ko nedrīkst aizmirst.
Nu jā, mēs šodien raidījumā arī runāsim par Aspazijas jubileju, un man liekas, ka tajā koncertā jums arī bija Aspazijas un Rāņu sāraksta nedaudz arī vēstulēs, bet ar tevi jau mēs runājam par nākamo koncertu, jo pavisam drīz 22. martā jūs gaidāt ciemiņas no Latvijas.
Tiešām, jā, tātad 22. martā Briselē Latvijas pārstāvniecības telpās iedāsim sadraudzības koncertu kopā ar kori nāc līdzās, kas ir uzrunājuši mūs jau pirms kādu laiku, un mēs faktiski esam izveidojuši tādu programmu. Viņi nodziedās daļu koncertu mēs, un tad būs arī kopdziesmas, un tātad viņi brauc sevi iesvajās Briselē. Tāda tā ideja apmēram par šo pasākumu.
Es dzirdēju, ka kora ar plānos ir, ka viņi laikam pa Eiropas parlamentā arī mazā ekskursijā būs un daži dzīvos pie dziedātājiem arī mājās.
Tiešām šoreiz sapratām, ka mums ir iespēja arī daļu dziedātājus izmitināt pie sevis. Un arī, jā, viņi dosies arī aptīties Eiropas institūcijas parlamentu šeit. Un arī, protams, būs laiks ekskursijai pa Briseli. Cerēsim, ka laiks turēsies labs. Tā kā ļoti gaidam viņus ciemos.
Katrā ziņā es domāju, ka jums arī un viņiem tas būs īpašs piedzīvojums, jo šis kurs ir tāds, kurā dzied jaunieši ar īpašām vajadzībām, gan kustību traucējumiem, gan arī ar redzes traucējumiem un arī ar garīgās attīstības traucējumiem, bet viņi ir ļoti, ļoti sirsnīgi, ļoti muzikāli un tādi brīnišķīgi cilvēki, tā kā jums būs jauns draugu kurs Latvijā.
Jā, tieši tā. Patiesībā sakot, man ir ļoti labi arī pazīstami viņu pašreizē diriģenti, kas ir Georgs Zujevs un Kamils Ciliņš. Un man jāsaka, viņi tiešām dar brīnišķīgu darbu, viņi tiešām dod iespēju šiem cilvēkiem atrast sevi caur mākslu, caur kodziedāšanu šī gadījumā un tiešām dzīvot šajā ziņā absolūti pilnvērtīgu dzīvi un iepriecināt citus un pat galvenais arī pašiem sevi. Tā kā tas ir tiešām, manuprāt, ļoti, ļoti tāds svētīgs pasākums klubsumā.
Un arī apliecināt to un pierādīt to, ka cilvēks visu var tikai, ja vienīgi viņš grib, tad nekas netraucē un nav nekādi šķēršļi. Viņa dziedāšot, viņiem ir speciāli Valdis Zilvers uzrakstījis tādu deju, dziesmu ciklu, to viņi noteikti dziedās Briselē un arī kaut ko no Latgales gaidāmo dziesmu svētku repertuāra. Kas būs Briseles latviešu kora repertuārā?
Briseles latviešu koris pašlaik pēc mūsu paši ierosmes gatavo tādu programmu, kas vairāk un mazāk saistīta ar jūru. Tā gan savā pilnā krāšņumā izskanēs vasarā. Mums ir viens koncerts plānots kopā ar igauņu kori, kas arī šeit Briselē. Tā pilna programma būs tāda, bet mēs tagad viņu jau tā kā dustiņu ieskandināsim un izmēģināsim, kā mums tās lietas skan, jo mēs diezgan aktīvi pie tā strādājuši, sākot jau kopš, principā, kopš janvāra, tā kā jā, apmēram 4-5 dziesmas.
Latviešu komponistu dziesmas par jūru.
Jā, jā, bez šaubām, tur ir jūriņa prasa, gan par jūru, gan arī par ūru. Uden, vispār tāda tematika mums apmēram.
Mēs turpināsim sarunu pēc maza brīža. Kārlis Rihards Ostrovskis, Briseles latviešu kora diriģents, šobrīd stāsta par saviem koncertu jaunumiem.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Turpinām latviešiem pasaulē. Kārlis Rihards Ostrovskis, Briseles latviešu kora diriģents, šobrīd stāsta par saviem muzikālajiem notikumiem un arī jaunumiem. Kārli, par kori, tad droši vien, ka mums ir vēl jāturpina mazliet, vai ne? Jo tu jau esi arī Eiropas latviešu kultūras svētku Elks 3, viens no virsdiriģentiem.
Jā, nu, jādzīst, šis ir pasākums, par ko man tiešām prieks. Faktis pēc Lilijas Zobens ierosinājumu un uzaicinājumu es pieņēmu šo te, jā, uzaicinājumu piedalīties un būt vienam no tādas mākslinieciskās komandas, kas veido šo noslēgumu koncertu. Tātad svētki būs Bredfordā šajā vasarā apvienotajā karalistē no 17. līdz 20. jūlijam, kuru laikā arī izskanēs tātad koru lielu koncertu, kurā piedalīsies arī dejotāji un būs varen krāšņas pasākums.
Un saistībā ar to tad arī Eiropas kori ļoti cītīgi tam visam gatavojas, jau ir notikuši, ja nemaldos, jau divi vai pat trīs kopmēģinājumi un pavisam drīz arī aprīļa sākumā būs jau nākamais kopmēģinājums.
Līdz šim bija viens mēģinājums janvāri Annabergā un tad, manuprāt, bija viens vai veseli divi apvienotā karalistē un tad mēs turpinam ar koru kopmēģinājumu Annabergā, kas būs no 4. līdz 6. aprīlim notiks pie Bonnes šajā latviešu mājā.
Un es starp citu skatījos informāciju viņa mājaslapā, ka šodien svētdienā skan latviešiem pasaulē 9. martā, bet vēl līdz 10. martam var pieteikties arī uz šo kopmēģinājumu, ka tur jārezervē vietas, jo visiem varbūt arī nepietiks, tā kā vēl var paspēt laikam, ja?
Tieši tā, jā, pieteikšanās vēl ir atvērta, kā tu saka, līdz 10. martam pieteikties var jebkurš, bet īpaši gaidam, protams, visus tos, kuri plāno doties uz Bredfordu kopīgi apbūt un strādāt pie šī repertuāra. Manā vadībā un būs arī Ilzija Tardo, gan jau vēl kādi diasporas diriģenti.
Starp citu ar Ilzija Tardo mēs pavisam drīz turpināsim Latvijas Radio 2 vētrā latviešiem pasaulē. Sārun un Ilze viesosies šeit, Latvijā, klātienē pie mums Latvijas Radio 2 studijā, bet Kārli runāja par tavu Briseles latviešu kori, tad arī jūs, protams, tad brauksit nevis tu viens pats, bet tu ņems arī savus koristus līdz uz Bredfordu, vai ne?
Jā, šie te vasaras pasākumi mums ir tāda diezgan populāra lieta. Pagājušajā gadā piedalījāmies Kanādas dziesmu svētkos, un šogad arī apmēram 20 cilvēku sastāvā dosimies arī uz Bredfordu dziedāt, pieskandināt Angliju ar latviešu melodijām un latviešu mūziku, tā kā jā, būsim tur.
Un es saprotu, ka tev pašam diezgan intensīvs arī laiks šobrīd Briseles konservatorijā joprojām,
jā? Jā, jā, šis ir tāds diezgan spraigs darbs cēliens bijis, sākot no janvāra, piepildīts ar mācību aktivitātēm, bija arī uz meistarklasi nesen, jā, strādāju un turpinu apgūt šo diriģentu profesiju.
Cik vēl tev ir atlicis laika mācīties, cik gadi?
Man ir šis gads un vēl nākamais, tad mācības būs cauri.
Bet tad tu paliksi Briselē, vai tev ir zinām jau savu plānu, vai Briseles korim būs jauns diriģents jāmeklē, vai dosies atpakaļ uz Latviju?
ļoti daudz man uzdod šo te jautājumu, un es pats sev arī to ļoti bieži uzdod. Nu, faktiski skaidrs ir tad, ka man ir jāpabeidz mācības no sākuma, kas ir vēl šis te pusotrs gads, un tad redzēsim, es vēl kaut kā neņemos spriest tik tālu, kas notiks uzreiz, pēc tam laiks rādīs.
Es saku tev lielu paldies, sveiciens Briseles latviešu visiem dziedātājiem, aktieriem, visiem. Kārlis Rihards Ostrovskis un tāda 22. martā aicinām, jā, uz koncertu, sadraudzības koncertu.
Tieši tā, jā, aicinām nāk klausīties. Pirms to darāt, vajadzētu pieteikties caur latviešiem.be. Mājaslapā var atrast saiti, caur kur var pieteikties uz šo te koncertu.
Jo droši vien arī...
Vietu skaits ir limitāts.
Jā, tieši tā, es arī domāju.
Tie, kas pirmie brauc, tie pirmie maļi.
Un es zinu, ka šajā koncertā jums būs arī dažas kopdziesmas, un viena no tām būs veltījums. Tikko mūžībā devies ir dzēnieks Jānis Peters, un arī viņam būs viena dziesma veltījums.
Jā, mēs kopā ar Georgu nolēmām nodziedāt mīle ir kā uguns. Tas tā patiešām ir, un mēs veltīsim šo dziesmu, jā, stāvu Jāņa Petera piemiņai.
Mums arī šobrīd latviešiem pasaulē ēterā tūlīt skanēs mīle ir kā uguns, un tas būs no Jāņa Petera 75 gadu jubilejas koncerta, milzīga grandioza koncerta, toreiz arēnā Rīga, Inters Busils solo, un kādi 700 Latvijas koristi no dažādām vietām, un diriģents Ines Teterovskis. Paldies! Un uz tikšanos kaut kad atkal nākotnē.
Paldies, Baiba, lai izdodas, un uz tikšanos.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē ļoti liels prieks, ka pēc ilga laika mēs ne tikai telefoniski sazināmies ar saulaino skaisto Itāliju, bet skaistā saulainā Ilze Tardo šobrīd ir ieradusies pie mums Latvijas Radio 2 studijā. Ilze, labdien!
Labdien, liels prieks!
Buongiorno!
Buongiorno!
Un Martā! Tradicionāli, tu rīko kādu tādu ļoti skaistu, grandiozu pasākumu, dzimšanas dienas svinības, mēs varam teikt, pagājuši, kad mēs, man liekas, arī par to runājām, Aspazijai mūsu izcilojai dzejniecei bija 159. Šogad jau 160.
Jā, mēs pagājušajā gadā tā kā iesildījāmies. Šogad esam nolēmuši svinēt. Pagājušajā gadā patiešām bija liela atsaucība no visas Šveices atbrauca cilvēki un pat no Vācijas. Un tā kā mūsu biedrība ir Itāļu Šveices biedrība, Alīzija, tajā Itāļu daļā, kur Rainis un Aspazija pavadīja vienu daļu savas dzīves trimdā, pie skaistā Lugāno ezera.
Kastaņolā.
Kastaņolā, jā. Tad mēs svinēsim arī Aspazijas dzimšanas dienu šogad. 160 gadus.
Man klausītājiem jāpiebilst, ka tu esi ļoti daudzos amatos. Tu esi gan Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, gan Itālijas Latviešu kora saula diriģente, gan tagad arī Eiropas Latviešu bērnu kora. Nosaukums bija...
Burvīgs kors.
Burvīgs kors diriģente. Jo bērni gatavojas uz dziesmasvētkiem, bet tu esi arī Itālijas, Šveices, Latviešu biedrības arī prezidenti.
Nē, prezidenti mums ir Vita Začesti joprojām. Viņa dzīvo Šveicē, viņa ir liela Raiņa fane. Es esmu viņas vietniece un labā roka. Un to literāro daļu šim pasākumam, kas tūliņ taps, ir sagatavojusi tieši viņa. Un uzaicinājusi konkrētos cilvēkus. Un es tad par to vairāk muzikālo un daļu un koncertu programmu. Un mums ir tiešām plašs. Tā viesu amplitūda. No Latvijas brauc literatūra zinātniece Gundega Grīnuma, kuras sniegs priekšlasījumu, un rakstniece Inga Ābele, kura raksta grāmatu par Aspazīju. Un būs arī pārstāve no Raņu un Aspazijas vasarnīcas Amanda Kaufmanē, un Latvijas Šveices biedrība pārstāvēs Alans Šorderets, un arī tava kolēģe Ingvilda Strautmane no Radio Mazās Lasītavas būs Šveicē. Tā kā visām gaumēm savukārt muzikāli būs latviešu mākslinieki, latvieši Šveicē un latvieši Itālijā. Mūsu soliste Līga Lieckalniņa, Ilze Paegle Turīzī, kura ir arī Trezemītes diriģente no Bāzeles, un Raitis Grigalis, kurš te arī ir pieskandinājis ar Islingens orķestri un ir komponists, pianists, un tā kā viņš mums šoreiz būs tāds nopietnāk amploā. Un es, protams, ar savu kori Saule, un Līga Lieckalniņa savukārt vada Šveicē kori Lugano, vokālo grupu Kantēmus, un arī viņi dziedās gan latviešu mūziku, gan Šveices komponistu mūziku. Tā kā klausītājiem jāsagatavojas uz tādu pacietīgu klausīšanos.
Tā programma ir tik ļoti grandioza, ko tu visu tur minēji, man tā liekas, ka tas būs vairāku dienu tāds dzimšanas dienas svinības.
Nu, dzimšanas diena ir svētdienā, mēs sāksim sestdienā, kas to zin, cik ilgi, jā. Bet nu, tā reālā darīšana mēs sāksim divos dienā. Pagājušajā gadā mums bija pārgājiens pa skaistiem krastiem, un to, protams, var darīt, bet šoreiz mēs vēl tā konkrēti neorganizējam, jo tad, kas tālāk brauc, tad nu, grūti bija pagūt. Bet jā, mēs koncertu sāksim divos dienā, nu jācer, ka līdz tumsiņai beigsim.
Kurā vietā tieši tas arī viss notiks?
Kastaņolas pašvaldībā ir memoriālā istaba, vairs nav, diemžēl, muzejs, kas bija kādu laiku atpakaļ, bet nav arī viss aizslēgts, par ko bija bažas, un kultūras ministrija tomēr panākusi vienošanos, ka joprojām Kastaņolā šī dzejniekiem veltītā tā piemiņas istaba ir, un tas ir, var teikt, ciema centrā, tieši tajā ēkā, kur ir pilsētas arhīvs, un tā jauka koncertzāle kā tiem 100 cilvēkiem ar labu akustiku, par skaistu skatu. Uz ezeru, tur tad arī visas tās svinības notiks.
Tu jau otro gadu tagad tur brauksi, vai Šveices iedzīvotāji vispār zina, kas ir Rainis, kas ir Aspazija?
Es domāju, ka tie, kuri kaut kādā veidā saistīti ar latviešiem droši vien, patiesībā tieši Vita Začesta vairāk kontaktējās ar tiem vietējiem, un jāsaka, tas ir bijis tā viļņveidīgi, tad, kad ir bijuši cilvēki, kuriem vairāk tas ir bijis pie sirds, tad arī vairāk notikusi tā sadarbība un vēlme un zināšana. Bet, nu, kā jau vienreiz Vita minēja, tā runājot starp mums, ka Šveicē ir bijuši ļoti daudzi šie trimdinieki, jo tā bija samērā neitrālā vieta tajā laikā, kā arī tagad mēģina būt. Katrā ziņā mēs aicinām, un ir arī tā, kā jau es minēju, biedrība Latvija Šveice, arī viņi ir viļņveidīgi, bet šī interese ir, un mēs mēģinām to uzturēt, jo ne jau visiem ir Rainis tik tuvu klāt stāvējis un Aspazija.
Tātad iznāk, ka Šveice šajā gadā būs tādu lielu notikumu epicentrā, jo maijā, kā mēs zinām, Eirovīzijas lielais dziesmu konkurss Šveicē. Savukārt 15. martā tātad tiks svinēta mūsu lielās dzejnieces Aspazijas 160. Dzimšanas diena Kastaņolā. Ilze, saki, tu tad atbild arī par to repertuāru, par to muzikālo pusi, vai tās būs visas dziesmas ar Aspazijas dzeju?
Nē, nebūs. Mums solisti dziedās ar Aspazijas dzeju. Dažas koru miniatūras arī būs, bet koris Saule dziedās arī latviešu tautas dziesmas, tādās mazliet džizīgās apderēs. Savukārt Šveices koris dziedās vienu šveiciešu komponistā skaņdarbu un vienu Pētera Vaska skaņdarbu. Tādu ir svēlējušies, un Aspazijas dzeja varbūt latviešu valodā viņiem nebija repertuārā. Un mēs pagājuši gadu tās vieglāk nodziedamās, jau, kā saka, izdziedājām tās, ko varbūt daudzi zina, dziesmas, kas ir rakstītas zēnu, kurim savu laiku Raimonda Paula vai Lūsēna dziesmas, un līdz ar to šogad tā Aspazija būs tajā, ko runās runātāji, bet arī solistē Ilze Paegle Turīzī, viņa gan dziedās dziesmas ar Aspazijas vārdiem.
Jā, nu vēl tiešām brīnišķīgs, skaists pasākums izdodas, lai arī tomēr skaists laiks, lai var mazliet arī pastaigāt pa apkārtni, pastaigāt par Aspazijas un Rāņa takām un arī to izbaudīt visu.
Paldies! Un ja kāds ir tuvumā, droši pievienojieties.
Un man liekas, ka tā ir tik skaista ideja un tik skaists notikums, ka droši vien, ka nākošajā gadā es pat pieļauju, ka tiks svinēt, jo projām šī dzimšanas diena tā varētu būt tāda laba, ļoti laba tradīcija, ka varētu svinēt arī Aspazijas.
Jo ļoti jauka patiešām nu, daba ir brīnišķīga, un marts ir brīnišķīgs mēnesis, lai pastaigātu gar ezaru krastiem. Un tiešām pagājušā gada viesi arī pierādīja, ka daudzi bija braukuši arī ļoti tālu, un gan jau, ka būs arī pēc oficiālās daļas ballīte, tad pievienojieties.
Ilze Atardo, Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, arī Itālijas, Šveices, Latviešu biedrības viceprezidente,
jā,
arī Itālijas Latviešu kora Saule diriģente, arī Eiropas bērnu un jauniešu kora diriģente.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Un šodien mūsu studijā viesojas Ilze Atardo un izmantojot to, ka tu esi arī Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente un arī koru diriģente. Un tu esi tādu traku ideju realizējis un šajā gadā tu esi nodibinājis Eiropas Latviešu bērnu kori, ar kuru tu domā noteikti vasarā parādīties šeit Dziesmasvētkos. Kā jums iet?
Nu mums iet karsti, mēs cītīgi gatavojamies, mēs tūliņu mēnešu beigās visi pošamies uz Frankfurti, kur iedziedāsim skates dziesmas, piekdienā būs izloze, un tad mēs uzzināsim izlozējamo dziesmu un obligāto dziesmu.
Tev tie bērni no visām Eiropas valstīm, deviņām valstīm, ja nemaldos, kā jūs visi uz Frankfurti tad būsiet?
Jā, visi brauksim uz Frankfurti, visi jau ir sen nopirkuši biļetes vai ir saplānojuši, kā vecāki vai kāds cits aizvedīs, ir sašūti vai aizņemti, vai no krājumiem izvilkti tautastērpi. Ir atrasta jauka baznīcas zāle, kurā mēs to darīsim, un esam gatavi startēt. Un ļoti, ļoti ceram vasarā būt Mežaparkā.
Es ceru, ka mēs noteikti vasarā satiksimies, bet mēs jau varam arī vēl par vienu dzimšanas dienu runāt. Mēs runājam par Aspazijas 160. Dzimšanas dienu. Tad tev pavisam drīz arī kāda 10. Dzimšanas diena un jubileja.
Nu jā, mums tā viss tādos apaļos cipros labi, ka tā sakrīt gan biedrībai mums šogad 10 gadi, bet to mēs tā kā ar Aspaziju reizē bez lielas atsevišķas balles rīkojam, bet skoliņai gan, Milānas Latviešu skolai arī 10 gadi, un to mēs maijā tad svinēsim kaut kur visticamāk zaļā pļāvā. Par to tad informācija sekos, jo mēs domāju, ka mēs taisīsim tādu izbraucienu no lielpilsētas un uz kādu jauku vietu, kur būs daba, kur būs varbūt dzīvnieki un skaists laiks un tāda balda.
Droši vien arī aicināsiet tad arī visus bijušos skolēnus un absolventus un skolotājus un mammas.
Tas būtu brīnišķīgi, patiešām, tad varētu saskaitīt visus, cik mēs pa šiem 10 gadiem esam, bet ir mums tādi bērni, kuri ir dzimuši reizē ar skolu un tagad jau viņi ir burvīgā kora dalībnieki.
Tak. Un runājot tālāk par masars plāniem pēc dziesmu svētkiem, tad jau tu esi arī viena no Bredfordas Eiropas Latviešu kultūras svētku koru darba grupas. Tad taisno uz
Bredfordu. Jā, nu kaut kā tā sanāk, ka es arī, kad plānoju, tad es domāju, visi tie latviešu darbi pārsvarē nedēļas nogalēs. Un zinu, ka nedēļas ir tikai 52, un tās ir jau aizrakstījušās diezgan cieši. Jā, Bredfordai arī mēs gatavojamies, cītīgi visi mācās repertuāru. Aprīļa sākumā būs arī Anebergā kopmēģinājums, kur es arī šoreiz došos vēl nostiprināt vai no jauna kādam kaut ko iemācīt. Jā, Bredfordā būs tie svētki, tie jau būs pēc skolēnu dziesmu svētkiem. Un tad vēl es šogad esmu piekritusi ar lielu prieku bērzainai būt 3x3. Tā kā tā būs man tāda pieredze. Es esmu tikai vienu reizi bijusi kā dalībniece un kora vadītāja sensen atpakaļ Marsalacā. Tagad es ar lielu prieku piekritu būt arī 3x3.
Un kas tu būsi tur?
Es būšu skolotāja. Būšu skolotāja skolas vecuma bērniem, jā.
Dziedāšana, mūziku?
Nu, gan jau tur visa kā būs, jā. Darīsim, ko varēsim. Redzēs, kādi dalībnieki pieteiksies. Un man liekas, ka tā ir tāda milzīga, vērtīga kustība latviešiem pasaulē un Latvijā arī. Tas 3x3, patiešām.
Nu jā, un tad droši vien, ka nākamajā vasarā, tad šajā vasarā nesanāk, vienreiz izpaliks arī tava nometne, ko tu vasarā rīko šeit. Daugavas stāsti, tad droši vien uz nākamo, pēc tam jau vasarā.
Droši vien, jo tā ir arī tāda lieta, kas ir ne tikai manā sirdī, bet arī dalībnieku sirdīs, jo bija tādas tiešām žēlabas no daļas dalībnieka, kas gaidīja šogad nometni. Un tad es rakstīju, nu, ka var tur un tur vēl kaut kur pieteikties uz kādām citām nometnēm. Un tad ir liels prieks saņemt arī tādas vēstules. Nu, nē, mēs gaidīsim tomēr tavējo. Tā kā, nu jā, kad ir savi fani, katram savi hokejistiem, Daugavas stāstiem, katram ir savi fani.
Paldies, un man prieks, ka tu biji uz mazu brītiņu arī Latvijā un ieskrējis arī šeit Latvijas Radio 2 studijā Latviešiem pasaulē. Ilze Atardo, Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, kora Saule diriģente, Eiropas Latviešu bērnu kora diriģente, Šveices, Itālijas Latviešu biedrības viceprezidente. Visu
nu, pietiek.
Jā, pietiek. Ilze, uz tikšanos.
Paldies tev. Liels paldies par uzaicinājumu.
Latviešiem pasaulē.
Latvijiem pasaulē šajā svētdienā, un ja nu gadījumā jūsu ceļu aizved uz Šveici, uz Lugano, tad nākamās nedēļas nogalē visi esat laipni aicināti uz Aspazijas 150. Dzimšanas dienas svinībām.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Latvijiem pasaulē izskan, tiekamies nākamajā svētdienā, 5:05 Latvijas laika. Šo redījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba, lai pavasarīgi skaista saulaina un brīnišķīga arī jums nākamā nedēļa. Atā!